Kjære Jesus, takk for at vi skal få fortsette å dele ditt ord sammen. Vi ber om din rike velsignelse, også over denne stunden. For ditt navns skyld. Amen. Emnet for denne bibeltimen er altså samtidig synder og rettferdig. Når du og jeg, eller et hvert annet menneske, spør hva det er å være en kristen, eller om en kristens liv i denne verden, hvordan det er, da gjelder det å adressere alle disse spørsmålene til Guds ord, og til Guds ord alene, fremfor alt evangeliet om vår Herre Jesus Kristus, Guds sønn. Det jeg sier nå kan synes å være så selvsagt for kristne mennesker, at kanskje noen synes det burde være helt unødvendig å gjøre oppmerksom på det i en kristen forsamling. Men både Guds ord og all kristen erfaring, altså nettopp blant kristne mennesker, viser at det vi taler om nå, på ingen måte er så selvsagt som vi har grunn til å tro og gjerne vil regne med. Tvert imot har et kristenmenneske meget lett for å lytte til sitt eget hjertestemme eller til andre røster, spesielle opplevelser og erfaringer, når det vil få svar på hva det er å være en kristen, og om en kristens liv i denne verden. Ikke minst i anfektelsens tunge stund og tid, kan en kristen ha en egen evne til å lytte til sitt eget hjertes stemme, og til andre røster i stedet for Guds ord, i stedet for evangeliet om Jesus Kristus. Det gjelder også et menneske som har vært kristen i mange år, og som virkelig kjenner evangeliet om Jesus. På denne bakgrunn gjelder det igjen og igjen at kristne mennesker minner hverandre om troens øre henger fast ved Guds ord, og Guds ord alene, når det vil svare på spørsmålene om hva det er å være en kristen og leve som en kristen i denne verden. Eller som en av de gamle kirkefedrene har sagt, i Guds kirke og menighet heter det ikke «Hva sier du, og hva sier jeg?», men «Hva sier Herren Gud i sitt eget ord og løfte?». Våre gamle lutherske lærefedre var derfor meget nøye med å holde seg til Guds ord fremfor alt evangeliet, når de skulle lære å forkynne og undervise om den kristne tro og den kristne tros innhold. Den som tviler på det kan bare pløye gjennom vår kirkes bekjennelseskrifter, så skal du få det bekreftet i overmål på overmål. Martin Luther, vår kirkes reformator, har brukt en spesiell teologisk term, blant annet i sine romabrevsforelesninger, som våre lutherske lærefedre har gitt oss videre, og som brukes flittig av dem når de skal klargjøre og forkynne både for seg selv og for andre, nettopp hva det er å være en kristen, å leve som en kristen i tiden, altså i vår verden. De sa sammen med reformatoren at en kristen er simul justus et peccator. Det betyr at en kristen er rettferdig og synder samtidig, altså ikke en gang det ene og en annen gang det andre, en gang hellig og from, og en annen gang ugudelig. Ikke til en tid 70% rettferdig og 30% synder eller omvendt, men alltid, alltid fullt og helt en synder, og fullt og helt rettferdig og samtidig. En kristen opphører med andre ord ikke å være en kristen, fordi han eller hun er kommet til en sann tro og en sann omvendelse til Gud ved troen på Jesus Kristus og blitt rettferdiggjort. Tvert imot, den rettferdiggjorte synder er stadig en synder, men vel å merke en frelst synder. Altså simul justus et peccator. Stemmer nå dette syn på det å være en kristen med Guds ord? Stemmer det med profeters og apostlers lære og forkynnelse av evangeliet? La oss nå se nærmere på det. Overalt i de nytestamentlige skriftene læres og forkynnes det at å bli en kristen er å bli et helt nytt menneske, å bli nyskapt innenifra. Det brukes en hel del ord og uttrykk og bilder i de nytestamentlige skriftene for å få fram denne hovedsak ved nettopp det å være en kristen. Det tales, som vi nettopp har hørt så klart og godt om, at det å bli en kristen, det er å bli født på ny. Og vi kan nok en gang referere til Johannes 3:3. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Videre i 2. Korinterbrev 5:17 skriver Paulus: derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt. Å være en kristen ifølge Herrens egen apostel er altså intet mindre enn å bli nyskapt i Kristus Jesus. Her er det aktuelt å referere til Jesu tale om vintre og grenene, der grenene er de troende, som ved dåpen og troen rett og slett har del i Jesu oppstandelsesliv. Noe som apostelen lærer utførlig om i Romerne 6, der han nettopp skriver og lærer at vi ved dåpen og troen likefrem har reelt del i Jesu dåp og oppstandelse, og nettopp av den grunn har fått del i et nytt liv. Bakgrunnen for denne nyskapelse er det som vi talte om i går, rettferdiggjørelsen, nemlig at Gud, for å si det nok en gang, tilregner en synder ved troen på Jesu hele Jesu rettferdighet i hans liv og død, og dermed også fraregner en synder alle hans synder, også hans syndige natur. Ikke trekker den ut, men fraregner den. Det betyr at en synder står for Gud ved troen på Jesus, som om han skulle ha vært Jesus selv, og aldri ha syndet. Bare hellig, ren og velbehagelig for Gud. I det en synder slik blir rettferdiggjort ved troen alene, flytter den hellige ånd, som er Jesu egen ånd, inn i en synders hjerte og liv, og da er dette mennesket i sannhet nyskapt. Gir nå Guds ord anledning til å trekke den slutning av en slik lære, både om rettferdiggjørelsen og nyskapelsen, at en kristen litt etter litt opphører å være en synder og blir noe i retning av syndefri, om ikke alltid, så i hvert fall i perioder av kristenlivet. Det er faktisk innenfor kristenheten noen som har lært dette til dels meget sterkt og energisk, og også i vår tid er det retninger innenfor kristenheten som i større eller mindre grad tenderer mot en slik syndefrihetslære. Den som leser Guds ord i sin sammenheng, og ikke plukker ut yndlingstekster i ordet, vil ganske snart oppdage at Guds ord lærer noe ganske annet enn syndefrihet for de kristne. noe som for øvrig blir stadfestet i overmål på overmål av livets erfaring i den kristne kirka. En kunne være fristet til å si at de som virkelig får ramme alvor, lærer syndefrihetslære og beveger seg i denne verden, enten må være ubegavet eller noe annet i samme retning. Et kjernested i denne sammenheng er apostelen Paulus vitnesbyrd, selvvitnesbyrd i Romerne 7, hvor han taler og vitner om hvordan han opplever og erfarer å bli konfrontert med Guds lov og bud, det vil si Guds vilje, også etter at han er blitt en kristen og har fått den hellige ånd. Legg endelig merke til at han taler i presens, i nåtid, og at, som sagt, dette er ikke noe dogmatisk traktat, men det er et selvvitnesbyrd, da Paulus så fint utleverer hele sitt indre liv til hjelp for troende mennesker til alle tider. Han er så ærlig og så redelig i sitt vitnesbyrd, og derfor er det så mye sjelesorg og hjelp å hente fra det. Kapittel 7, vers 9-24. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt, har det altså det som er godt voldt meg døden langt derifra. Men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synd bli overmåte syndig. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgte trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva er det Paulus taler og vitner om her? At loven er åndelig, det vil si at den krever hele mennesket fullt og helt, mens Paulus har et kjød, det vil si en gammel syndig natur, som hverken kan eller vil gjøre Guds vilje. I denne forbindelse taler han om synden nærmest som en person som bor i meg, og at det onde derfor ligger meg for hånd. Dette er altså ikke den uomvendte fariseeren Saulus fra Tarsus som vitner om seg selv. Det ville han aldri gjort. Aldri. En fariseer ville aldri latt et slik vitnesbyrd komme over sine leber. Aldri. Men det er den rettferdiggjorte og nyskapte Paulus som vitner slik. Tror du at han var omvendt til Gud? Tror du han var rettferdiggjort? Tror du han var født på ny? Og eide den saliggjørende og frelsende troen på Jesus? Selvsagt tror du det. Og likevel så kommer han med et slik vitnesbyrd. Han taler om seg selv, og han taler en nåtid. Hans selvvitnesbyrd her i Romerne 7 blir ellers stadfestet av et utsagn som han skriver i brevet til de troende i Galatia. Der sier han at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Hvem er det han skriver slik til? Det kristne ifølge apostelen. De som er rettferdiggjort og nyskapt ved troen på Jesus Kristus. Hos dem pågår en uavlatelig og stadig kamp mellom kjød og ånd, mellom det gamle mennesket og det nye. De er så visst ikke syndefri. Bare les igjennom Korintherbrevene, så skal du snart bli omvendt fra den tankegangen. Alle de nytestamentlige formaningene som er rettet til de kristne om å leve etter Guds gode og velbehagelige vilje, er nok et indirekte vitnesbyrd om at en kristen fremdeles er en synder. Ellers så ville jo slike formaninger være fullstendig meningsløse og uten enhver interesse. Det finnes som nevnt utvilsomt også i vår tid, som i tidligere kirketider, en kristendomsforståelse, en forkyndelse, som understreker og fremhever at en kristen er blitt en ny skapning, eller gjenfødt, på en slik måte at det i hvert fall tenderer i retning av syndefrihetslære. I den forbindelse kan det bli avlagt meget sterke vitnesbyrd av kristne mennesker. Dette kaster mange oppriktige kristne inn i dyp nød og anfektelse, som i en del tilfeller ender med betydelige psykiske problemer, det vet vi. Og i noen tilfeller ender det rett og slett med troens forlis. Fordi disse kristne i ærlighetens navn ikke får sitt eget kristenliv og sin tro til å stemme med den forkynnelse og de vitnesbyrd de hører fra forskjellig hold. De sier til seg selv, skal jeg være en kristen, så skal jeg i hvert fall være en ærlig kristen. Og det jeg hører og det jeg leser, det stemmer ikke med min tro og med mitt kristenliv. Disse kristne ønsker altså å være ærlig mot seg selv og mot sin Gud. De vet meget godt det går an å spille skuespill overfor andre mennesker. Og det går an å bli så dyktig i det at en også til slutt spiller skuespill overfor seg selv. Det er bare en du og jeg aldri makter å spille skuespill over, og det er Gud. For han har øyne som ildsluer og brenner igjen all åndelig og kristelig bløff, og kommer aldri til å la seg imponere det, selv om hele kirken gjør det. Disse kristne som vi nå taler om, de kan kjenne stor motvilje både mot å lese Guds ord og be, til og med i relativt lange tider. Enda de godt vet at bibellesning og bønn er helt uunnværlig for å bli bevart i troen og vokse troens vekst. Noen ganger opplever de bokstavelig at de får like mye av å lese i en telefonkatalog som av å lese i Bibelen. De kan også kjenne og oppleve en intens lyst til synd. Til helt konkrete synder som forferder dem, og som de gjerne ikke tør snakke om eller innrømme for et eneste menneske, knapt nok for seg selv. Det som gjør denne nøden særlig stor, er at angeren eller bedrøvelsen over sitt eget hjerte og har falt i en eller annen synd, opplever de noen gang som meget liten, hvis de opplever den i det hele tatt. Alt dette og mere til får dem til å spørre, kan jeg virkelig være en kristen? Kan jeg virkelig eie den frelsende troen? Er det sant at jeg er rettferdiggjort? Er det sant at jeg kan være et nyskapt menneske og ha den hellige ånd i hjertet når jeg opplever det slik som jeg høyst sannsynlig er nok så ensom om? Taler ikke alt dette for at jeg bare er et religiøst menneske? Kanskje til og med et meget religiøst menneske, men uten det virkelige livet i troen på Jesus Kristus. Nå glemte jeg en bok der nede, så jeg trenger. Nå skal dere høre et vitnesbyrd om dette, av Christian Skriver, fra hans vidunderlige sjeleskatt. Det er jo en klassiker i luthersk oppbyggelseslitteratur fra 1600-tallet. Nå skal dere høre hva han skriver her. Sjelesorg i anfektelsen. Den bedrøvede sjel sier: «Jeg har intet samfunn med Gud. Jeg kjenner bare angst og skrekk og frykt og synd. Mitt hjerte fullt av hat og fiendskap mot Gud, det støyer og raser mot ham i vrede og utålmodighet. Det er som et vilt og stormfullt hav. Det skummer og kaster ut av seg all slags urene og djevelske tanker mot Gud. Hans ord enveder styggelighet for meg. Jeg spotter dine og andre predikanters tale. Hva har Gud å gjøre med en slik helvedebrann? Hvorledes skulle en slik djevelens møkdom kunne være i nåde hos Gud? Hvorledes skulle han kunne elske en slik spotter? Skriften sier jo: hva samklang har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og del har en troende med en vantro? La meg i fred, alt er forgjeves, jeg står ikke til å hjelpe. Nådens og himmelens dør er lukket for meg, og vil bli der i evighet. Du dypt bedrøvede hjerte, du taler dristig om din sjels angst. Det er godt at du så klart legger fram ditt hjertes tilstand. Men nå må du ikke forakte hverken mitt eller annen kristens ord og følge ditt eget hjerte og Satans innskytelser. Du vil ikke forakte Kristus om han selv kom og talte til deg. Så må du heller ikke gjøre det når han taler til deg gjennom sin tjener. Vi er sendebud i Kristi sted. Gud både formaner og trøster gjennom oss. Nettopp kristne mennesker som stiller slike spørsmål i fullt alvor, ikke bare religiøs interesse, de trenger å få høre og få hjelp til å fastholde en sann kristne alltid rettferdig og synder samtidig, og blir ifølge Guds ord aldri noe annet i denne verden, men vel å merke en synder som redelig og uten skånsel utleverer all sin synd til ham, går med alle sine nederlag til frelseren, legger dem på bordet for ham, som han legger vare på en disk, og motta syndernes forlatelse ved troen for intet. Så skal dere få en av mine yndlingshistorier. Da jeg var ganske ung, fikk jeg en meget god venn, som også ble min sjelesørger. Han var sogneprest her i byen i mange år, og var nok så sterkt knyttet til sin mor. Da hun lå og skulle dø, så satt han ved sengen hennes, og så spurte han på ekte bergensk, og hun svarte på det samme tungemål. Han spurte: hva har du gjort med syndene dine, mor? Og hun svarte: han har fått de etter hvert. Jesus har fått de etter hvert. Det er nyskapelsens sikreste kjennetegn, og den rettferdiggjortes synders sikre kjennetegn på å være virkelig rettferdiggjort. Han har fått de etter hvert. Enten en sier det på bergensk, eller en sier det på et annet språk. Vårt gamle kjød som er imot Guds vilje, og aldri altså kommer til å bli noe annet, er ikke av den grunn antireligiøs. Tvert imot, det er meget religiøst. Og vil gjerne ha en kristendom som bare og utelukket består i ytre renhet, rettferdighet og hellighet, som den kan vise frem for Gud og mennesker, som grunnlaget for å være en kristen. Det å være en fattig og hjelpeløs synder, som hver dag må motta syndernes forlatelse ved troen av frelserens hånd, hele kristenlivet gjennom, ikke bare ved begynnelsen, det forakter det gamle kjødet dypt og inderlig. Det vil ikke leve av tro og i tro, men i beskuelse. Det vil se og betrakte og kjele for sin egen fromhet, renhet, rettferdighet og hellighet, og ha den til utstilling for sine egne øyne og Guds. Og vel å merke, ha hele sin frimodighet overfor Gud i denne falske fromhet, mens en sann, rettferdiggjort og gjenfødt synder lever i tro, slik som apostelen skriver om det: vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Her er Abraham vårt store eksempel, han som fikk det evangeliske løftet i en høy alder, og i en høy alder for Sara òg, da de skulle få barn, da det biologisk sett var helt umulig. Så han bort fra seg selv og Sara på Guds løftes ord og klynget seg til det, og så opplevde han løftes pålydende. Slik ser en kristen bort fra alt det han ser hos seg selv, og ser hen til den Herre Jesus og hans gjerning, og fornyen og troen fornyes hos ham. En sann kristen vet ut ifra Guds ord, og får det daglig stadfestet gjennom sitt kjød: jeg er en synder. Jeg har stadig den gamle syndige naturen, også etter at jeg kom til troen. Jeg merker hos meg selv at kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og likevel, ved troen på Jesus, er jeg dekket av hans rettferdighet. Altså, som Martin Luther skriver om det, en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. Det er jo det Paulus også skriver om i Romerne 4. Salig er den mann eller kvinne som Herren ikke tilregner synd. Et slikt ord og løfte ville jo være komplett meningsløst. Hvis en kristen var syndefri, hva skulle han da med et slikt løfte? Nå tenker jeg nok at noen av dere sitter med et meget bestemt spørsmål. Kan vi ta det med en gang? Men hva skal da en kristen gjøre med kjødet, med den gamle syndenaturen? Skal en kristen bare la den forrå, siden alt er av nåde? Det er helt utenkelig for en sann kristen å la kjødet rå. Å bli fristet til det, til og med sterkt fristet til det, kan en kristen saktens. Men virkelig å la det rå, skjule sine synder for Jesus, etablere seg i et syndig forhold, det vet en kristen meget godt. Det fører bort fra Jesus, inn i mørket, som til sist ender i fortapelsen. Men hva skal da en kristen gjøre med kjødet? Kanskje det første og det beste svaret vi nå kan gi på et slikt spørsmål, er å si hva en kristen ikke skal gjøre med kjødet, nemlig prøve å omvende det og gjøre det gudelig og velbehagelig for Gud. Vi prøver på det mye mer enn vi er klar over. Kjødet, altså den gamle syndenaturen, er, som vi har hørt, og blir kjød, og kommer aldri til å bli noe annet, heller ikke hos en kristen. Derfor må du aldri vente deg noe godt av kjødet, og du må ikke bli overrasket over det heller. Det som Rosenius skriver så klart og godt, vi må visst og fast beslutte oss til aldri å vente oss noe godt av kjødet. Vi må alltid se på det som et ondt dyr. Jeg skal hilse og si han har rett. Men nettopp derfor må du aldri miste motet og vende troen ryggen i fortvilelse når du ser og kjenner kjødets krefter og fristelser, ikke i andre kristnes liv, men i ditt eget. I din egen kropp på tusenvis av måter og varianter. Da skal du få lov å si til deg selv på ordets grunn, eller bedre på evangeliets grunn, slik er mitt kjød. Og slik kommer det alltid til å bli. Slik er jeg, og slik forblir jeg etter min gamle natur. Det er derfor jeg har bruk for Jesus hver eneste dag. Det er ikke spøk at vi er syndere. Det er ikke spøk det som skjer på Golgata. Det er alvor. Vi har virkelig bruk for Jesus. Også etter at vi er blitt en kristen. Og alt dette som overrasker seg inni deg, og som jeg som prest kan bli så forferdet, at noen ganger spør jeg meg selv, kan du i det hele tatt fortsette å være en prest? Så skal du bare si meg en ting, jeg skal hilse og si, at du har bruk for Jesus. At du har bruk for syndernes forlatelse av hans hånd. For en fremmed rettferdighet som ikke min, og som allikevel er min ved troen. Og som dekker meg i mine beste stunder og i mine verste stunder. Når jeg faller og når jeg seirer. Når jeg kjenner, synes jeg, noe av det nye livs krefter. Og når jeg ikke kjenner noe av det, men akkurat det motsatte. Stund for jeg regner med Jesus som en ufortjent gave. Skjønt altså Gud kjenner meg meget godt og vet hvem jeg er. For det andre, på spørsmålet, hva skal en kristen gjøre med kjødet, må det også svares. Du skal øve deg i troen og være enig med Gud i hans ord over hans dom over kjødet og kjødets gjerninger. Det betyr at det Guds ord kaller synd, det kaller også en kristens synd, selv om hele verdens hylekor skulle kalle det noe helt annet. Det Guds ord kaller ondt og imot Guds bud og vilje, det kaller også alltid en kristen ondt, selv om det ser ut som en rosenhage i denne verden. Det som Guds ord kaller en vederstyggelighet for Herren, det kaller også en kristen en vederstyggelighet, og holder seg langt bortefra. Her vil kjødet mer enn gjerne få en kristen inn i en forhandlingsposisjon med synden, med det som er imot Guds vilje. Her vil kjødet gjerne med slangen i Edens hage si, har Gud virkelig sagt. Å korsfeste kjødet, eller å døde det, er ikke å gjøre det gudelig eller fromt. Men det å avbryte alle diskusjoner med det, all argumentering, og holde seg til Guds ord og Guds ord alene i ordets dom over det. Altså det Gud har sagt i sitt ord, det mener han fullt og helt. Det er jo en fiks idé i vår tid, ikke minst i teologiske kretser, at Gud gjentatte ganger ikke har ment det han har sagt. Da har jeg lyst til å spørre, hvorfor sier han ikke det han mener? Saken er at han sier nøyaktig det han mener, og ingenting annet. Og det har vi å holde oss til, ikke minst i denne sammenheng. Omtrent samtidig med vår egen Hans Nilsen Hauge, levde Paavo Ruotsalainen i Finland. han ble leder for en meget stor del av den finske vekkelsesbevegelse i Finland på den tiden. Han har en gang sagt noen ord om det å være en kristen, som jeg stadig må komme tilbake igjen til, først og fremst for min egen del, og som i sannhet angår vårt emne. Hør nå det fine vitnesbyrdet fra Paavo. Han sier: «De falske kristne vil ikke om og om igjen bære tiggerens lekser, men de vandrer videre som de ni helbredete spedalske menn i selvbeundring og speiler seg i deres egen gudfryktighet. De falske kristne vil ikke om og om igjen lære tiggerens lekser, men de vandrer videre som de ni helbredede spedalske menn i selvbeundring og speiler seg i deres egen gudfryktighet. Lær å skille ut fra dem den ene fattige synder, som tar sin kamp opp forfra hver dag og vender tilbake til sin frelser.» Der har du saken, eller rettere sagt hovedsaken. La oss bli ved det, holde fast ved det, så når vi målet hjemme hos Gud til sist. La oss bli enige med Gud til vår siste stund. Jeg kommer aldri til å bli noe annet enn simul justus et peccato. Jeg trenger ikke å bli noe annet heller. For min fromhet er ikke i meg eller av meg. Min fromhet for Faderen, det er en person, Jesus Kristus, Guds sønn. Får jeg tro på han og leve i evangeliet om han, så gjør Gud sin nyskapende gjerning i meg, enten jeg ser det eller jeg ikke ser det. For det har Gud lovet i sitt ord, og han som ga løftet er trofast. Kjære Herre, hold oss ved ditt ord. Takk for at vi skal få være frelst uten egen fromhet, bare på grunn av din. Amen.